Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
I dag lever 2 milliarder mennesker med usikre matforhold. Vi blir stadig flere på jorda, og klimaendringer forandrer på sesong og vær. Vil vi ha nok mat i fremtiden? I dag produserer land i sør mest råvarer, mens de blir foredlet og gitt større verdi et annet sted i verden. Det er i hovedsak store landbrukseksporterende land som sliter med sult, mens den globale handelen går mot en mer og mer fri handel. Er dette måten å sikre mat på? Denne episoden av Handelsdebatten handler om internasjonal handel og matsikkerhet. Matsikkerhet betyr tilgang til nok mat, og til en type mat som gir mulighet til et godt liv med en god helse.
Det står jo ikke akkurat hvor den fra, men den helt sikkert ikke produsert i Norge når det ris.
Aksel Nærstad i Utviklingsfondet og Handelskampanjen ser på importerte varer i en butikk i Oslo.
På den ene siden så er det nok mat som blir produsert i verden til mange flere mennesker enn det i dag. Altså 10-12 milliarder mennesker og vi 7. Men samtidig er det 800 millioner mennesker som sulter og 1,5 milliarder mennesker som ikke får nok mat til et normalt aktivt liv. Og hvis alle skulle spise som i USA så er det bare plass til halvparten av den antall mennesker vi på jorda i dag. Så hvis man spør, er det nok mat i verden, så er det 2 klare svar, som er helt riktige begge 2. Det ene er ja, og det andre er nei.
Vi importerer jo ganske mye. Ikke det på å bidra til å øke matsikkerheten også for dem vi handler med?
Ja, Norge er vel kanskje et av de mest sårbare landene i verden i forhold til hvor mye vi importerer. Vi importerer nå over 60% av den maten vi spiser, målt på kaloribasis. Mens i verden som gjennomsnitt så er det under 15% av all maten som krysser landegrenser. Jeg mener det er fullstendig feilslått å si at vi skal sikre mat eller bønder i utviklingsland ved å importere mer mat. Aller, aller meste maten som vi importerer kommer fra enten fra rike land eller fra storselskaper som utnytter fattigbønder i utviklingsland eller stort sett har stor industrilandbruk i utviklingsland. Ja da, vi skal ha internasjonal handel. Jeg er glad i både appelsiner og kaffe, jeg altså. Men det må være et tillegg til at basismat bør produseres av hvert enkelt land.
På Solli gård ved Stokke i Vestfold har bonden Dan Hjorteset kyr, høns, sauer, epletrær og en stor grønnsakshage.
Ja, nå er vi hos hønene. Vi har mellom 30 og 40 høner. De går ut under epletrærne.
Et virkemiddel for å sikre norsk matproduksjon er høye tollsatser på varer som korn, kjøtt, ost og melk. Men det betyr ikke at vi ikke importerer varer her til lands. Norge importerte jordbruksvarer for 47 milliarder kroner i 2013, som er dobbelt så mye som i 2005. I tillegg til importvernet sørger også subsidier for at de kan opprettholde den norske landbruksnæringen. Norge er et av landene i verden som subsidierer eget jordbruk mest. Og det er på grunn av at det er vanskelig å være bonde i et land med utfordrende klima og landskap, og at vi har et høyt kostnadsnivå. Samtidig er vi også et av landene i Europa som bruker minst av lønnen våres på mat. For bønder som Dan er importvern og subsidier helt nødvendig for gårdsdriften.
Ja, vi er avhengig av støtte fra staten. På like linje med at alle bønder i Europa får jo støtte fra staten. Egentlig så får de jo støtte fra staten i Amerika, og de får støtte egentlig overalt. Og vi er også avhengig av et tollvern. Uten det så er det stopp, i hvert fall på melka. Kjøtt kan vi holde på litt mer som en hobby, bare få meg 6 ammekuer, og så kan jeg jo ta imot skoleklasser som kikker litt på de 6 ammekuene mine. Så det kan jeg fortsette, men da blir det jo ikke noe særlig produksjon. Så uten den støtta og tollvernet så forsvinner produksjon.
Enkelte mener subsidienivået til landbruket er for høyt, og at ressursene heller bør brukes til en mer produktiv næring, bedre tilpasset norske forhold. Det har vært bred politisk enighet i Norge om å verne om jordbruket, og det er en av grunnene til at vi ikke har gått inn i EU. Men flere partier ønsker å legge til rette for en mer effektiv produksjon med større gårdsbruk. FRP, som i dag har landbruksministerposten, jobber for å få en mye friere handel med jordbruksvarer, der store gårder skal konkurrere med utenlandske aktører. Dan mener det viktig å opprettholde jordbrukstradisjonen i Norge, og synes det synd hvis alt fokuset skal være på lønnsomhet.
Spørsmålet jo egentlig om det lønner seg å være i det landet her i det hele tatt. Det vel egentlig ingenting som lønner seg her, men nå bor vi jo her da, så da må vi jo på en måte drive landet. Det jo hvert lands rett og plikt å produsere mat i egen befolkning. Det blir vel ikke mindre mat i verden, men det blir flere og flere folk som skal spise den maten som er. Og du kan komme i situasjonen da det ikke er så lett å få kjøpt. Det jo allerede store land som har hatt eksportstopp på ris og forskjellige matprodukter, at de sender ikke ut. De trenger det til egen befolkning, og da bare lar de være å selge det. Nå jo vi så rike at vi kommer jo ikke til å merke det på en god stund, men det har noe liksom til litt ute i verden. Så hvis du ser på hvor mange folk om bare 20 år frem i tid, og hvor mye matjord som er vekk, så jo det et litt dårlig regnestykke. Da det jo fint å ha noen bønder igjen da, som vet litt hvordan du skal produsere mat.
Biraj Patanaik sitter i en av Verdens handelsorganisasjons store saler i Genève. Veggene har en putelignende tapet, og en stor Rolex-klokke i gull tikker over han. Han jobber for at India skal få oppnå matsikkerhet. I dag er det en konflikt i Verdens handelsorganisasjon, der India krever at subsidiereglene endres. India vil at dem og andre utviklingsland skal kunne støtte sine egne bønder så mye de vil innenfor matsikkerhetsprogrammet. Dette vil ikke de rike landene gå med på. Biraj mener at Verdens handelsorganisasjon ikke jobber nok for de fattige.
The WTO Public Forum has to work for the poor. It cannot be done without addressing the issues that are critical to the poor. And in some of the poorest parts of the world, I mean, close to 40% of Indian children are malnourished. The Indian farm economy has been in an agrarian crisis for the last 20 years. We've not seen an improvement in the farm economy. Between 1996 and 2014, 300,000 Indian farmers, that's more than a quarter of a million Indian farmers, committed suicide. So it's the largest wave of recorded farmer suicides at any point in history. Now, for the Americans or the EU to hold up the subsidies that India is giving to its farmers, which is minimal as compared to the subsidies they are giving, and then to try and hold India to account for that is completely morally reprehensible, and it's not acceptable.
Han mener myndighetene må ha mulighet til å kjøpe opp en del av kornet fra bønderne til en fast pris, for så å lagre det til dårlige tider. Dette blir sett på som et viktig tiltak for matsikkerheten i landet. Og dette gjør de i dag, men det er noe mange land i Verdens handelsorganisasjon, medregnet Norge, mener at er handelshindrende. I dag må mange utviklingsland, også India, holde seg innenfor et tak på 10% for såkalt handelshindrende subsidiering når de kjøper opp varer fra bønder til en fast pris. Selv om det for å bygge opp matlagre, for å sikre retten til mat for alle. De her 10% blir regnet ut fra markedsprisen som var i 1986-88. Noe som gjør at 10% i realiteten en liten sum i forhold til dagens prisnivå. Norge og andre land som tradisjonelt har hatt høye subsidier, har kunnet opprettholdt og økt subsidieringen ved å legge den om til såkalt ikke-handelsvridende tilskudd. Dette systemet mener Batanaik hindrer India og andre utviklingslands matsikkerhet.
Now, this is in no way market distorting. It's the American procurement system that is market distorting because they are for crops that are primarily for export. Whereas India's production that is procured by the government for the public stockholding purposes is in most part only for domestic consumption for some of the poorest people in the world.
Hjem på Grønland i Oslo sitter Christian Anton Smedshaug, som jobber for Agri-analyse. Han ser viktigheten av at land skal få lagre korn, sånn som India gjerne vil ha muligheten til. Han forteller hva som skjedde under matvarekrisen i 2008.
Når du da fikk en svak avlingsutvikling i Vesteuropa og Australia, som er relativt store eksportører, så steg prisene betydelig. Det var ikke noe buffer i systemet generelt, og mange land manglet matvarelagre, som de for så vidt fortsatt gjør. Og du fikk da en knapphet og en frykt for at denne knappheten skulle bli vedvarende. I tillegg til at de sleit i hveteområdet, sleit de også med risproduksjon, så særlig i Asia, så fikk du en voldsom vekst i prisene, og risprisen firedoblet seg fra høsten 2007 til våren 2008, hvor den på en måte kulminerte. Og det viser jo hvordan prisutviklingen blir i en kritisk situasjon når det først er knapphet. Og da er det veldig få som rekker å gjøre noe mottiltak, så mottiltak for denne type ting må gjerne skje før krisen er der, fordi det er vanskelig å identifisere den før det er for sent.
Denne situasjonen med ris var den samme som Dan på Solli gård fortalte om tidligere, der flere risproduserende land slutta å eksportere risen for å ha nok tilgang til egen befolkning.
Vi har også sett senere, sånn som da du fikk problemer med hveteproduksjonen i sommeren 2010, i den gangen i Østeuropa, så holdt jo Russland, Ukraina og Kazakhstan tilbake sin hveteeksport. Og det er jo et område som står for mellom en femtedel og en fjerdedel av verdens hveteeksport, så det fikk jo stor betydning, som igjen slo ut da i høye hvetepriser vinteren 2011, og som mange mener var en utløsende årsak til den arabiske våren, som jo startet i Tunis på matmarkedene knyttet til sterk prisvekst på det som er det mest sentrale produktet i Midtøsten, altså det er jo hveteproduserte varer da, og den hveten må i stor grad importeres.
Norge har også et kornlager, sånn som India. Vi har en stor silo i Stavanger som har kapasitet til å lagre korn til ett år av Norges forbruk. Regjeringen var tidligere deleier gjennom et selskap som ville selge seg ut. Regjeringen ville ikke overta, så da kjøpt Felleskjøpet opp selskapet for å sikre et kornlager i Norge. Smeshaug mener at dette er et viktig tiltak for matsikkerheten i Norge, men også i fattigere land. Han mener Norge bør bidra til å opprette regionale matlagre i de mest sårbare landene.
Og det er til mitt skjønn godt begrunnet ut fra den historiske eksempelen vi har helt nylig, og også hvis du går helt tilbake, ikke sant? Den klassikeren er jo den bibelske fortellingen der de samlet mat i 7 gode år for de 7 magre.
I dag kan det være vanskelig å se for seg at vi kan oppleve 7 magre år her i Norge. Det som er sikkert er at Norge og Norges posisjon i verdenssamfunnet kan forandres i fremtiden. Aksel Nærstad, som står ved hylla med ris på en butikk i hovedstaden, mener vi må være mer solidarisk, samtidig som vi produserer mer mat selv.
Hva Norge kan gjøre, for eksempel internasjonalt, så kan man øke landbruksbistanden og støtte småbønder og bondebevegelser i utviklingsland. Nå utgjør norsk landbruksbistand under 4% av bistandsbudsjettet, og det bør opp i hvert fall 15-20%. Og så bør Norge satse på, for egen del, å produsere mer mat her, og så må det endring av det internasjonale handelsregelverket. WTO-regelverket ble dannet i en periode hvor markedsliberalismen hadde sitt høydepunkt, og det er ikke mulig innenfor det regelverket å få en fornuftig global landbrukspolitikk og handel med mat.
Har du trua på at det kan bli bedring i fremtiden?
Må alltid være optimist, tenker jeg. Så det er store sosiale folkelige bevegelser som jobber for en annen politikk. Jeg tror dessverre at vi kommer til å få oppleve mye flere katastrofer før kanskje de aller fleste ser at det er nødvendig med endringer. Klimaendringene kommer til å føre til situasjoner som er ganske skremmende, tror jeg. Og vi ser nå flyktningestrømmene nå. Jeg tror at vi kommer til å få en verden, både når det gjelder miljø og konflikter, som gjør at flere og flere ser at her er det nødvendig med grunnleggende endringer på mange områder. Også når det gjelder internasjonal handel og når det gjelder matproduksjon.
Neste episode av Handelsdebatten skal handle om miljø og hvordan det blir påvirket av dagens handelssystem. For det er ikke alltid hensynet til miljøet som seiler opp som vinneren når det kjemper mot store investeringer og handelsinteresser.
Og dermed så får vi 2 grunnleggende miljøproblemer som knytter seg til transportarbeid og utslipp av klimagasser og økende forbruk av forbruksvarer.